Požehnané sobotní odpoledne vám přeji. Chtěl bych si s vámi dnes dopoledne přečíst jednu pasáž z Pavlova listu Galackým. Podívali bychom se společně na to, proč Pavel tento list napsal. On totiž tím svým dopisem reagoval na jeden problém, který tam tehda nastal. Podívali bychom se na to, pak jak to Pavel ve svém dopise vysvětluje, a také na to, co to může říct nám dnes do našeho života. Takže list apoštola Pavla Galackým. Má se za to, že dopis Galackým byl nebo je jedním z nejstarších dochovaných Pavlových listů. Byl psán církvi v Galacii. Byly to 4 sbory, které Pavel založil při své první a druhé misijní cestě. Název Galacie označoval oblast, která se nacházela ve střední Anatolii, to byla jako středozemní hornatá oblast severně od dnešní Antalie, tedy v dnešním Turecku. Ti místní křesťané původem nebyli židé, ale byli to pohané. Hlavním tématem toho listu ke Galackým je polemika proti falešným učitelům, kteří, jak říká Pavel, hlásají jiné evangelium, nebo taky opak evangelia Kristova. Tématem byly teda spory mezi křesťany ze židovství a křesťany z pohanství. Myšlenky a argumentace Pavlova listu Galackým jsou velmi blízké také myšlenkám, které Pavel píše Římanům. Má se za to, že taky tyto dva dopisy, ty dva listy vznikly zřejmě ve stejnou dobu, kolem roku 50 po Kristu. Jak víme, ty spory mezi křesťany se židovství a křesťany z pohanství byly živé jen v samém počátku křesťanství. Tyto Pavlovy myšlenky, zejména vyjádřené v listu Římanům, se teprve až později v době Luterově staly nebo hrali velkou roli také v jeho učení a staly se taky základem pro celou protestantskou reformaci. Takže máme tím zde i velmi aktuální téma v letošním roce, kdy si připomínáme 500 let od vyhlášení 95 tezí Martinem Lutherem. O jaké problémy u křesťanů v Galacii šlo? Jak se dovídáme v této epištole, tyto pohané přijali evangelium tak, jak jim je Pavel přinesl, nejdříve s velkým nadšením. Později ale, když Pavel odešel, tak do těchto zborů přišli jiní učitelé, evangelisté, kazatelé, kteří přicházeli zřejmě z Jeruzaléma, a tito začali ty místní věřící přesvědčovat, že Bůh požehnal všechny národy světa v Abrahamovi, kterému Bůh zaslíbil, že právě v něm požehná všechny národy světa. toto dědictví bylo mezi Židy velmi silné. Oni se chápali právem jako Abrahamovi potomci ze Sáry, národ, který zachovává věčnou smlouvu Hospodinovu s izraelským národem, a taky národ, který zachovává zákon této smlouvy, daný Mojžíšovi na hoře Sinaj. Na základě učení těchto kazatelů tito říkali těm věřícím Galací, že také i křesťané z pohanů mohou být začleněni do Kristovy smlouvy tehda, když se nechají obřezat a když budou zachovávat židovský zákon. Velká část věřících se tímto učením nechala přesvědčit, což přineslo i nemalé problémy mezi věřící v Galacii. A nejen v Galacii, stejné problémy, jak se dovídáme z druhé kapitoly listu Galackým, musel Pavel řešit i v jiných sborech. Podívejme se možná krátce, jak to popisuje Pavel. Čteme o tom ve druhé kapitole Galackým od 11. verše. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné. Nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a oddělovat se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, až se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem viděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: ty, že jsi Žid, sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? Víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky zákona, ale jen víra v Ježíše. Vidíme, že vliv těchto učitelů, kteří zastávali názor, že i křesťané z pohanů by měli zachovávat celý zákon, byl velmi silný a že to vedlo poměrně k velkému napětí. A právě do této situace vstupuje Pavel se svým dopisem. Přečtíme si tedy jednu část z jeho listu. Otevřeme si, prosím, list Galackým, 4. kapitolu a přečteme si tam verše od 21. verše po 31. verš. Takže list Galackým, 4. kapitola, 21 až 31. Takže vy chcete být pod zákonem. Povězte mi, slyšíte vůbec, co zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj, ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno, raduj se neplodná, ty jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti. Děti opuštěné je totiž mnoho, více než té, jež muže má. Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy. Ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle ducha. Ale co ale říká písmo? vyžeň otrokyni jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné. A tak, bratři, nejste dětmi otrokyně, ale té svobodné. V kapitole 5. od 13. verše Pavel popisuje ten život ve svobodě. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svoji tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý zákon je totiž obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni duchem, nejste pod zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li duchem, pak se duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezávidíme si. Takže Pavel na začátku našeho dnešního textu vychází ze stejného příběhu o Abrahamovi a jeho synech, Izákovi ze Sáry a Izmaelovi z Hagar, z kterého vycházeli i zastánci teologie židovských křesťanů. Podle nich a v chápání židů, jak jsme si už řekli, byli oni Abrahamovi potomci ze Sáry, se kterými Bůh uzavřel smlouvu ve dvou podobách, smlouvu Abrahamovu, jejíž znamením byla obřízka, a smlouvu takzvanou Sinajskou, která byla uzavřena nebo dána Mojžíšovi na Sinaji a jejíž znamením byla sobota. Křesťané z pohanů byli chápáni jako potomci z otrokyně Hagar, kteří mohou být nově začleněni do této smlouvy na základě milosti, pokud přijmou znamení této smlouvy, budou zachovávat zákon a nechají se obřezat. Ona totiž otrokyně Hagar se svým synem Izmaelem, jak víme z druhé kapitoly Mojžíšovi, po tom, co je Mojžíš s těžkým srdcem propustil, opravdu došla Božího slitování, Boží milosti, Boží záchrany a Božího zaslíbení Izmaelovi, které bylo v určitém smyslu podobné, jaké Pán Bůh zaslíbil Abrahamovi v jeho synu Izákovi. Bůh slibuje i to, že z Izmaele učiní veliký národ. Když se podíváme do první Mojžíšovi v 21. kapitoli, kde je tento příběh popsán, můžeme o tom číst. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji s dítětem pryč. Odešla tedy a bludila Beršebskou pouští. Když jí voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla naproti a dala se do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a boží anděl zavolal na Hagar z nebe. Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postaraj se o něj, protože z něj učiním veliký národ. Tehdy jí Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. To je opravdu krásný příběh Božího přiznání a Boží záchrany a taky Boží zaslíbení. Pavel ale nyní na stejném příběhu vysvětluje jinou pravdu. Tu aplikaci jakoby otáčí do opaku. Říká, že ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví, jak píše Pavel. Nebeský Jeruzalém naproti tomu je ale svobodný a ten je naší matkou. Takže nyní smlouva uzavřená s Božím vyvoleným lidem, zákon Boží vydaný na Sinaji, má být Hagar, která je se svými dětmi v otroctví. K tomu Pavel ještě dodává verš z Izajáše, vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné. Pavel toto blíže vysvětluje i v předchozí kapitole, tedy ve 4. kapitole, kde říká ve 23. verši, než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem zákona, až do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry už ale nejsme pod pěstounem. Prosím vás, mohl být opravdu Boží zákon jen přechodným pěstounem, jen do doby, než přijde něco dokonalejšího? Co je tím dokonalejším, co přichází s Kristem? Ano, je to nová smlouva. Jak Pavel říká, svoboda v Kristu, je to Kristus, který z otroků dělá Boží děti. Pán Ježíš přišel, aby zákon naplnil, aby jej rozšířil. On sám říká, že nám dává nové přikázání. Pavel ho také nazývá zákon Kristův. V Janově evangeliu ve 13. kapitole, 31. verši, čteme, dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. O dvě kapitoly dále, v 15. kapitole Janově, ve 12. verši Ježíš řekl, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Pavel to připomíná i v listu Galackým, v 5. kapitole, ve 14. verši, celý zákon je totiž obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. Prosím vás, co je víc? Princip lásky, naplnění v lásce nebo daná konkrétní hranice smíš, nesmíš? Co je víc? Princip lásky nebo směrnice, to ještě můžeš a toto už ne. Princip lásky neskutečným způsobem přesahuje, prohlubuje, rozšiřuje a naplňuje Boží zákon. Můžeme to dosvědčit množstvím Ježíšových slov a příkladů z jeho života a vy je všichni dobře znáte. Například bohatý mladík Ježíš se ho ptá, znáš zákon? Ale samozřejmě, to všechno nejen znám, ale to všechno už od svého dětství plním. Tohle všechno už mám na 100% splněno. Je to všechno? Stačí to už? Ale Ježíš mu pak ukazuje, že tam, kde končí zákon, následování Ježíše teprve začíná. Všechno prodej, rozdej chudým a pak přijď a následuj mě. Nebo žena cizoložnice. Podle zákona zcela jasný případ. Přistižena příčinu, v zákoně čteme jasný pokyn ukamenovat. Vzít kámen a hodit. Je to moje povinnost ze zákona. Ale Ježíš říká, ani já tě neodsoudím. Slýchali jste, že bylo řečeno nescizolož. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní scizoložil ve svém srdci. Slýchali jste, že bylo řečeno miluj svého bližního a svého nepřítele je v nenávisti. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno nezabíjej. A kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Podle Kristova zákonu lásky už jste se někdy na někoho hněvali? Tak bychom mohli brát přikázání po přikázání a ukázat, že princip lásky převyšuje pouhý zákon, pouhou směrnici a hranici toho, co ještě můžeme a co už nesmíme. Určitou nedokonalost zákona se dá pozorovat i v tom, že tyto určité hranice a směrnice bylo třeba dále a dále specifikovat na určité konkrétní situace v životě. A tak vedle kamenných desek s desaterem Pán Bůh předává Mojžíšovi také aplikace a výklad desatera, interpretace desatera na specifické životní situace, tuto rozšířenou verzi smlouvy, nazývanou slova smlouvy nebo kniha smlouvy. Židé v ní rozlišují celkem 613 přikázání, která oni rozdělují do 12 takzvaných rodin přikázání. Víme, že postupem času byly rozpracovány Židy ještě další a další úrovně, další specifikace, které nařízení dále konkretizují do dalších detailů. Nová smlouva je naproti tomu vyjádřena principem lásky, naplnění zákona v lásce. Toto naplnění zákona v lásce nás staví před jinou skutečnost. Kristův zákon nám vždy ukazuje dokonalou lásku Boží, ve světle které jsem já vždy jenom hříšník. Zákon jako takový mi ukazuje, že jsem hříšník a že potřebuji Boží milost. Ze zákona pochází poznání hříchu. Ve 3. kapitole Římanům Pavel říká v 19. verši: Víme pak, že cokoliv zákon říká, říká těm, kteří jsou pod zákonem, aby byla zacpána všechna ústa a aby všechen svět byl vinen před Bohem. Na základě skutku zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo, neboť skrze zákon přichází poznání hříchu. Nyní je však bez zákona zjevená Boží spravedlnost, dosvědčována zákonem i proroky. Ve 2. listu Korinským to Pavel vyjadřuje, že litera tesaná do kamene měla svou slávu, že je to služba k smrti. Ano, Zákon mě vždy odsoudí. Zákon mi neukáže, kolik toho ještě musím změnit, abych zákon zachoval. Neukáže mi, kolik toho již splňuji, ale vždy mi ukáže na dokonalou lásku Boží a moji nedostatečnost a hříšnost. Ukáže mi službu smrti, odsouzení, že ze své síly nic nedokáží, že potřebuji přijít ke Kristu, přijmout odpuštění a ospravedlnění jako dar. Naplnění zákona v lásce vyjadřuje nebo vyžaduje jen jediné, její přijetí. Dalším aspektem nové smlouvy je její opačná časová posloupnost. Není zde již, když budeš toto zachovávat, změníš své chování, pak dojdeš Boží přízně, budeš ospravedlněn a Pán Bůh ti požehná. V nové smlouvě člověk přichází ke Kristu takový, jaký je. A on jej ospravedlňuje a pak svoji milosti přetváří. Dalším aspektem naplnění zákona v lásce je, že mi zamezí se srovnávat s druhým. Ono to prostě pak už ani nejde. Zamezí mi to stavět před druhé směrnice, moralizovat je. V nové smlouvě již nenesu zákon jako zákonník, ale Krista, jako kristovec, křesťan. Bible nás vybízí, abychom druhého nesoudili, neposuzovali. Jedinou rovinou, která má určovat náš vztah k našim blížním, je rovina lásky. Pavel říká Galackým, neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Prosím vás, pokud jsme osvobozeni od otroctví zákona, nese to sebou i určité nebezpečí. Pavel o tom říká v textu, který jsme četli. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý zákon je totiž obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni duchem, nejste pod zákonem. Ano, jsme povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějme jako záminku pro svou tělesnost. Svoboda bez Krista, bez jeho působení v nás, není svobodou, ale nezákonností. A končívá často katastrofou. Dopadá to podobně jako u dítěte, které se vymaní z hranic, kterému pro jeho nedospělost stanovili rodiče, a samo ještě pro svoji nezralost nedokáže posoudit nebezpečí svého jednání. Teprve až dítě dozrává, tak se snažíme ten vztah k němu budovat na jiných základech, na základech pochopení, na principech, vést jej k vlastním zodpovědným rozhodnutím a ne na příkazech a zákazech, na stanovení hranic a směrnic. Ty se pak už stávají zbytečné a někdy až kontraproduktivní. Když dítě pochopí principy, například bezpečnosti nebo bezpečného zacházení, třeba s ohněm nebo s nožem, jistě pak už nebudeme mu zakazovat brát do ruky nůž, zápalky, nebo zakazovat, aby sám nebo sama přecházel silnici. Dovolme Kristu, aby v nás nechával růst a dozrávat své principy lásky. Aby nás od myšlení na sebe, uspokojování vlastních potřeb, tělesnosti, jak říká Pavel, směřoval na život v duchu, život pro druhé. Abychom se na jedné straně ze svobody v Kristu nevraceli zpět do otroctví zákona, směrnic a nařízení, záslužnictví, moralizování, souzení druhých, ale aby nás svoboda v něm vedla stále do větší odevzdanosti jemu. Jsme vysvobození z otroctví vlastních snah, z frustrující práce na vlastní nedokonalosti a jsme pozváni ke Kristu, k milujícímu Bohu jako zdroji veškeré lásky. Jsme vybízeni, abychom se mu denně odevzdávali, nechali se naplnit jeho duchem, denně umírali sobě a nechali žít jeho v nás. Aby on v nás mohl budovat a tvořit ty krásné vlastnosti, o kterých píše v závěru té dnešní pasáže z dopisu apoštola Pavla. Ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevrovná. Galackým 5.13 Bůh vás povolal ke svobodě. Nezneužívejte ji však k prosazování vlastních zájmů. Naopak, v lásce si navzájem pomáhejte. Amen.
Děkujeme za poselství, které jsme mohli pro dnešní dopoledne slyšet. A dříve, než společně budeme zpívat píseň, ještě chceme připomenout narozeniny jednoho z našich členů, bratra Slávka Frosta. Takže Slávku, není to žádný apríl, je to pravda. Slávku, 45. Slávku, hodně božího požehnání tobě i tvým blízkým a i za tu práci, kterou tady děláš, si myslím, že to vždycky dokážeme ocenit, že děláš ty záznamy těch kázání, které jsou k dispozici na internetu a mnohým z vás třeba pomůžou. Takže přijmi malou pozornost od nás, aby si aspoň chviličku vzpomněl na to, že na tebe myslíme, bys to měl před očima. V této chvíli chceme ukončit naši dopolední pobožnost společnou písní, písní číslo 183. Budeme zpívat píseň číslo 183, Jistota vzácná.